Da skal jeg lese dagens tekst fra Lukas 14, vers 25-35. Og det noen utfordrende ord, så hold deg fast. Hva koster det å være en disippel? En stor flokk fulgte nå med ham, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være en disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre nær av ham og si: Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det. Eller hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre som kommer mot ham med 20.000. Og er han ikke det, sender han menn av sted mens fienden enda er langt borte for å tinge om fred. Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt er en god ting, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel, det er bare til å kaste. Den som har ører å høre med, hør.
Ja, vi altså i Lukas evangeliet nå fram mot påske. Vi følger Jesus mot Jerusalem. Og Lukas evangeliet er faktisk det evangeliet som er skrevet som en sånn opptakt mot Jerusalem. Så Jesus er på vei, og Lukas skriver og vitner om hva Jesus var opptatt av på vei inn i påska. Så det tenkte vi at vi også vil gjøre, og vi prøver å dekke, om ikke bredden av disse tekstene, så prøver vi å få fram essensen av det som Jesus snakker om. Og i dag er det denne helt sinnssykt utfordrende teksten, så ja. Men Jesus er altså på vei i teksten her til Jerusalem. Og det er store folkeskarer som følger han. Ja, det er faktisk tusenvis av forventningsfulle tilhengere, og de trenger seg på Jesus. Og det de ser, og det de hører, det lukter liksom revolusjon, det lukter maktskifte. Og i Jerusalem, der skal det store skje. Og der skal Jesus vise seg som denne store, mektige messias som jødene venter på. Han skulle liksom gjenopprette Israel. Han skulle få de der elendige, stinkende romerne ut og vekk. Og disse skarene rundt ham, de heier på Jesus, og de kjemper for, de mener han kjemper for deres sak, ikke sant? Han skal gjenreise vår ære, han skal skaffe mat på bordet, og så videre. Og hele greia det er som et sånn Trump-rally. Folk vaier med store bannere som står «Make Israel great again». De står med svære plakater hvor det står «Vote for Yeshua», «Vote for Jesus». Og de profeterer i egen favør, om resultater i egen favør. Ja, de kjemper for egen sak. Og denne vandringen i Lukas evangeliet kan virkelig se ut som en sånn politisk maktkamp. Og mange hadde helt klart den forventningen til Jesus. Utfordringen er jo den at Jesus, han var ikke som de fleste andre politikere, om han var politiker i det hele tatt. For Jesus bryr seg ikke om folkemengder. Nei, Jesus er ikke så opptatt av å være populær. Han sier jo ikke ting for å tiltrekke seg skarene og folkemengder. Nei, han vil ha etterfølgere av ham. Ja vel, og Jesus, han senker ikke akkurat terskel i det han sier her for å få flere med. Nei, han pakker ikke akkurat der inn i bomull for å fylle benkeradene i kjerkene. Nei, han lover ikke gull og grønne skoger for de som følger han, så han skal få masse likes og så videre. Nei, hva han gjør? Han bruker tidenes salgspitch. Når han snur seg til den store folkemengden og så sier om noen vil følge etter meg, så må du må elske meg mye mer enn din mor, din kone, familien din. Ja, du må dø, du må bære ditt eget kors for en salgspitch. Er det mulig? Er det mulig? Det er lett å tenke at nei, åh. Ja, det er kamp. Det er kamp på TV-en i kveld, så vi går. Dette er jo ikke noe av det vi ønsker å høre. Den som var leder for markedsstrategien i Jesus sin politiske kamp her, han burde fått sparken. Du mister jo folk. Men Jesus, altså, han knuser vår forventning. Han vet hva folket ønsker seg. Han vet at de tenker på sine egne behov. Han vet at de håper på bedre tider for seg selv. Han vet at de har lyst til å følge den som kjemper for deres interesser. Men så er det det at suksess for Jesus, det var ikke å møte folks interesser. Nei, det var ikke for å bli populær. Nei, det han kjempet for, det var Guds vilje. Ikke noe menneskers vilje. Han hadde ikke fokus på barnetrygd og på mindre skatt eller høyere lønn. Nei, det var bare det å gjøre det han far kalte han til å gjøre. Det var suksess for Jesus. Ikke noe menneskers vilje. Og om noen mennesker falt av på veien fordi de ble skuffet, så lot han de gå. Og derfor så snur han seg rett og slett fryktløs til denne gjengen som heier på han, og så kaster han inn denne brandfakkelen som virkelig sprer mengden. Og så sier han at Guds rike, det handler ikke om det. Det handler ikke om det og ditt velbefinnende. Nei, skal du følge med, sier Jesus, så må Guds rike være viktigere enn familien din. Ja, ditt eget liv. Du må ut av ditt selvsentrerte fokus og være villig til å oppgi alt til fordel for Guds rike, sier han. Du må være villig til å dø som på et kors. Dette er heavy. Disse ordene får ingen myk landing i noen av oss. Dette utfordrer så sinnssykt. Og er familie viktig for oss i dag, så var det i hvert fall det på den gang. På den tida. Familieidentiteten, den var mye sterkere, og er til dels også det i Midtøsten i dag fortsatt. Og hva mener Jesus egentlig? Han forkynner jo ofte om hvor viktig familie er. Du skal hedre din mor og din far. Ja, du skal elske din kone som Kristus ga seg selv. Han døde jo for kirka. Altså, han har jo fokus på familie her. Hva er det han mener? Hvordan skal vi tolke det? Det er jo enkelt og gøy. Guds rike skal likevel settes først. Uansett hvor høyt vi måtte elske vår familie, så skal vi elske Gud høyere. Det er det han sier. Så kan vi tenke, ja, det er umulig. Ja. Er det ikke en del folk som elsker jobben mer enn familien? Jo. Er det ikke en del som elsker fotballaget mer enn familien? I hvert fall noen. Altså, vi må balansere det noe. Det går nok an å sette Guds rike først. Alle visste hva et kors var. Det var ikke bare et uttrykk som det er i dag. Nei, de visste at kors, det er romernes måte å pine, og gi folk en pinefull død. Så skal du være villig, er du villig til å følge med? Skal du følge med, så må du dø. Oppi alt. Og i versene før dette avsnittet, så forteller han lignelsen om det store gjestebudet. I versene før nå, her i Lukas 14. Jeg talte over det i fjor, så du kan jo høre den preken der, for den er så enormt nådefull. Der er alle invitert. De religiøse, de må bare vike, og så henter Gud inn folk fra gater og streder, og alle er invitert i Guds rike. Nåden er så enorm, wow. Nåden er gratis. Å bli frelst er så gratis, du kan ikke oppføre deg til det. Men etterfølgelsen koster deg likevel alt. For et paradoks. Og så sier han, tenk på det. Beregn kostnaden. Og i vår tradisjon så pleier jo, du får henge med på det her da, i vår tradisjon så pleier vi, dette valget om å følge Jesus, det skjer gjerne i et sånt følelsesbetont øyeblikk. Kanskje på et møte med musikk og lovsang, og vi kjenner at nei, jeg vil følge deg, Jesus. Så bøyer vi kne der, og når vi står opp dagen derpå, så er kanskje følelsen ikke så sterk lenger, og ja, jeg vet ikke om motivasjonen kanskje faller. Men Jesu ord her om å tenke og beregne kostnaden, det virkelig sånn håndslag til alle oss som føler så lite. Vi som aldri fikk det sterke møtet. Og her betoner faktisk Jesus hvor viktig det er at du bruker fornuften din. Hodet ditt. Du må veie kostnadene før du begynner å følge med. Og dette tårnet som bygges og krigen som går i gang, det er egentlig bare kjempegode illustrasjoner på at du må bruke hodet ditt. Det koster. Beregn kostnaden. Tenk nøye over det. Er du villig? Så avslutter han med å snakke om salt. Og saltet går litt sånn igjen i det Nye Testamentet. Saltet var jo til mer enn i grøten for at den skal smake sånn som vi har det i dag. Og saltet ble brukt kanskje litt mer allsidig. Saltet hadde jo kraft til å konservere og til å rense. Men mister salt sin saltkraft, da er det jo ikke verdt noen ting. Det er jo ubrukelig. Hva skal vi med det? Det er jo det som er poenget hans. Og så sammenligner han saltet og saltkraften med denne radikale etterfølgelsen av Jesus. Jesu disipler, de er så salt så lenge de svarer på Jesu kall om å sette han først. Så Jesus sier faktisk at om ikke mine etterfølgere engasjerer seg i denne type offer, hva er da poenget med å være en kristen? Om å være en etterfølger, hvis ikke det er overgivelse. Å, det er så heftige ord. Du er så salt som du offrer. Wow. Og så avslutter han med, du som har ører å høre med, hør. Og han gjør nok det fordi han vet at folkemengden, det er jo ikke dette de vil høre. Og det er kanskje ikke det vi heller vil høre. Folkeskaren er så oppslukt i egen agenda. Han roper fordi han vet at folk mest sannsynlig ikke vil få med seg dette, fordi det er mot normalt Guds rike, så opp ned i forhold til hva vi kanskje helst vil det skal være. Så før vi går inn i anvendelsen av ordet, skal vi be en kort bønn om at, okay, at Gud må hjelpe oss å høre. Jesus, hjelp meg å formidle dette på en nådefull måte. Hjelp oss å lytte, så vi kan forstå, slik at vi klarer, Herre, å gå herfra og følge deg. I Jesu navn. Kom, Hellige Ånd. Amen. Nei, Jesus er ikke så opptatt av folkemengden. Han er ikke så opptatt av å være populær. Han er ikke så opptatt av å senke denne lista, ikke vel? Men tenk på det. Er det ikke det vi som kristne og menigheter, er det ikke det vi er veldig opptatt av i dag? Vi har lyst til å gjøre Jesus attraktiv. Og vi har lyst til å gjøre Jesus populær. Vi vil gjøre han salgbar. Vi serverer til og med kaffe til folk, til foreldre som sitter og venter på barna sine ute på parkeringsplassen. Kaffe, og de får til og med kake. Vi gjør alt vi kan for det skal være attraktivt å følge Jesus. Menigheten, vi har jo visjonen om å stadig nå nye mennesker og være åpne og inkluderende. Åpne og inkluderende. Wow, ja, da kan det være fristende å ikke legge alle korter på bordet. Vi har ikke lyst til å snakke så høyt om kostnader. Bare om fordelene. Halleluja. Vi sier, inviter Jesus inn i livet ditt. Inn i alt det andre du har. Så blir livet mye bedre og mye rikere. Han ser alle dine behov og mine behov. Med Jesus på laget så blir alt så mye bedre. Å, det er så godt. Og jeg hører det hjelper litt med sånn god kristen sørlandsdialekt også. Ja, vi sier og vi gjør alt vi kan for at det skal være fordelaktig for meg og for deg. Han møter våre behov. Problemet er bare at det var jo akkurat det denne tilhørerskaren som heier fram Jesus der med plakatene sine. Det var det de var opptatt av, men det var jo akkurat disse Jesus utfordrer, disse heftige ordene. For Guds rike, det handler ikke om deg. Det handler ikke om meg. Det handler ikke først og fremst om mine og dine behov. Hæ? Jo, nei, det gjør faktisk veldig vondt for meg som forkynner å si det, for jeg vet at det er så mange av oss som forventer det akkurat sånn. Og det stikker så dypt i oss. Vi har ikke lyst til å høre det. Hva? Handler det ikke om meg? Nei, det gjør ikke det. Jesus er ikke som en sånn lite, den her ånden i lampen, gnikk, 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 puff. Åh, hva skal jeg gjøre for deg? Du har tre ønsker nå. Det er jo ikke sånn Jesus er. Er vi en del av folkemassen og de der ute rundt Jesus, så fokuserer vi på oss selv og hva han kan gjøre for meg, men velger vi å bli en del av disippelflokken, de som fulgte han, de som var nær han, så sier Jesus, da må du dø. Da må du gi avkall på rettighetene dine og på fokus av deg selv. Du må gi avkall på det. Hallo? For en frontkollisjon. Kjenner jeg stiv i nakken allerede? Og her er det jo masse å ta opp og masse å snakke om, men jeg kan ikke helt dy meg. For det her er jo debatter i avisene, og det har de gjort i mange år nå, om kristen samlivsetikk og så videre. Og det ropes høyt om rettigheter til det ene og det andre, og vi forsvarer gjerne våre rettigheter i lys av Jesu kjærlighet. Han er på min side. Men i all denne larmen, hvor ble det av ydmykheten? Hvor ble det av disse ordene om at vi skal gi avkall på våre rettigheter? På mitt liv, hvor ble det av korset i den debatten? Hvor ble det av korset vi skulle bære? Noen sier det finnes en enklere vei da. Når Jesus sier at ingen kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier, så har mange forstått det som at han mener jo ikke alvor. Han mener ikke faktisk at vi skal gjøre det. Nei, det gjelder bare å ha en... At du må bare være villig. Altså, villig til oppi alt. Hvis det skulle være nødvendig, så må vi være villig. Og noe vi selvfølgelig ber om at ikke skal skje, så vi slipper det. Det handler bare om villigheten. Det er litt enklere. Og det er egentlig veldig lurt sagt, jeg er helt enig. Problemet er bare at det er jo ikke det Jesus sier, at du skal være villig. Du må ta opp ditt kors. Du må dø. Hæ? What? Og hele Nye Testamentet bekrefter også dette. Jesus, han er jo modellen. Han er eksempel. Han er forbilde for livet i Guds rike. Og nå skal du få se et av de bibelversene du ikke liker, og som kanskje ikke er strekt under i rødt i Bibelen din. 1. Johannes kapittel 2, vers 6. Der står det, «Den som sier jeg er i ham, altså jeg er frelst, jeg er en Jesu etterfølger, må leve slik Jesus levde.» Bam! Det stikker. Dette har jo faktisk også vært veien for generasjoner av kristne. Det har vært rene ord for penger. Det var ikke snakk om å bare være villig. Det var jo livet deres. De måtte opp i alt. Og følge Jesus har kostet alt. Og sånn er det faktisk i dag også for over 200 millioner kristne hver eneste dag som blir forfulgt for sin tro. Er de jo i Usbekistan kristen der? Er du kristen i Somalia? Da leser du disse ordene med dypeste alvor. Fordi de lever som etterfølger av Jesus med livet som innsats. Og det interessante er at de ber jo ikke bare om det man ber om at vi skal få beskyttelse, at vi skal få slippe. Nei, de ber om forbønn, om å få fortsette å leve så de kan være salt med kraft for det landet de bor i. Offerviljen, selvoppoffrelsen, saltet. Det blir en sånn sviende vitnesbyrd om Jesus for de som forfølger dem. Det er jo helt absurd, men det er sånn det er. Men er vi kristne og ikke følger Jesu ord her, så gir vår tro, gir det mening? Det er det Jesus spør her. Det får ingen verdi for verden. Hvis ikke jeg følger Jesus, hvis jeg lever som alle andre, hvilken verdi gir det for verden? Har ikke saltet mistet sin kraft hvis ikke jeg velger å gå den veien som Jesus kaller oss til? Saltet har mistet sin kraft. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, drept av Hitler, rett før krigen sluttet. Kristendom uten disippelskap, sier han. Kristendom uten etterfølgelse er kristendom uten Kristus. Der ser du det. Jesus er bildet på hvordan det livet er. Han er den vi skal følge. Men hvordan henger dette her røffe budskapet sammen med nåden, som jeg sa i avsnittet tidligere, og flere andre steder, og ikke minst, ja, Jesus sier, kom til meg, alle dere som bærer tunge byrder, frelst av nåde, vi kan ikke oppføre oss inn i Guds rike, og så videre. Og dessuten, vi lever jo ikke i Somalia. Vi trenger ikke dø. Sånn er det bare. Hvordan ser dette her ut for oss da? Jo, Jesu brandfakkel som han kaster inn i denne mengden, det egentlig et helt nytt paradigme. En helt annen virkelighetsforståelse, opp ned rike som jeg kaller det. En helt annen virkelighetsforståelse enn hva vi normalt sett har. Jeg har tegnet en figur som du får opp på skjermen din. Og den modellen den viser egentlig hvordan dette paradigmet, det normale paradigmet, ser ut. Hvordan vår liv er. Og Bibelen kaller faktisk dette å leve i kjødet, eller i kjøttet, i det motsatte av ånden. Det er sånne bilder som Bibelen bruker. Dette bildet er egentlig et bilde på der vi lever med Jesus når ikke han er herre i livet. Nei, det er der jeg er herre i livet. Det der er sjefen i eget liv. Meg selv, du ser, det står i sentrum. Og vi har gitt 24 timer i døgnet. Vi har gitt en mengde ressurser som fordeles, ikke sant, av oss på ulike måter. Og figuren illustrerer egentlig bare litt sånn, ja, det er jo mer avansert enn dette da, selvfølgelig, men jo, vi har jobben vår, og vi har familien, så har vi venner, så har vi trening, og så har vi noen kirkelige aktiviteter der, hvis du er kristen da. Og så prøver vi å balansere alt dette her. Og de fleste av oss, vi har det jo sånn som det. Men poenget mitt her er at i dette virkelighetsforståelsen eller paradigme, så er sjefen i livet, det er altså meg, og alt handler om meg, og det handler om mine behov. Ja, vi må jo bare kjenne at sånn er det jo veldig ofte, og kanskje nesten hele tiden. Og når vi da hører evangeliet, gjerne her i kirka, så tenker vi at det også handler om oss. Og så gir vi Jesus en liten slice av denne paien. Og vi gir han gjerne en slice i denne paien, fordi vi ønsker at den paien skal være litt søtere. Jesus gjør paien litt søtere, litt bedre, litt finere, litt enklere. Hvem liker ikke søt pai? Jeg elsker søtsaker. Det er litt sånn det er. Han gjør livet litt bedre, og så hjelper han gjerne å administrere tiden vår. Og i vårt selvsentrerte liv, så blir alt brukt til fordel for oss selv. Så det å være frelst, for eksempel, det blir en slags livsforsikring. Ja, jeg har tatt imot Jesus, jeg er ren og rettferdig, jeg er himmelverdig. Så da er det på en måte bare himmelbilletten, det er det som betyr noe. Nåden, ja, det blir et sånt plaster. Sånn at hvis jeg har gjort litt synd, så bruker jeg det som en sånn nåde. Eller ja, som en nåde for alle syndere jeg har. Det handler om meg. Det blir brukt inn i bare mitt liv. Og utfordringen er at Jesus snur helt fullstendig om på dette i denne krevende teksten. Han kommer da med dette her skiftet, og figur 2 viser egentlig akkurat det samme bildet, det er akkurat det samme livet, men jeg er ikke lenger sjef i eget liv. Jeg dør vekk ifra den rettigheten av å være den som skal være sjefen. Jeg har fortsatt mine forpliktelser, jeg har fortsatt samme familie og aktiviteter, men i denne virkelighetsforståelsen så er livet hans, det er ikke mitt. Jeg går ifra å være eier til å være en forvalter av livet. Kanskje fnyser du? Nei, men dette er faktisk veldig sant. Det er stor forskjell på de to livene. Min tid, det er hans tid. Ja, min jobb, det er hans jobb. Mine penger, ouch, det er hans penger. Mitt hus, det er hans hus. Min bil, det er hans bil. Min familie, det er Guds familie. Mine barn er hans barn. Min tid, det er hans tid. Livet tilhører ikke meg selv, det er hans. Det er holdningen i dette paradigmet. Jeg eier ingenting, jeg bare forvalter det Gud har gitt meg. Og det er livet i Guds rike. Det var det livet Jesus levde. Og ja, forfulgte kristne, de må bokstavelig talt dø for sin tro, fordi de vil fornekte troen på Jesus. De fleste av oss trenger ikke dø på grunn av det i Norge, men vi kan likevel oppgi alt. Vi kan likevel dø på denne måten og si, Gud, dette er ditt liv. Jeg vet ikke om du henger med her, men det er jo derfor vi blant annet snakker om givertjeneste. Jeg forkynte over det for et par uker siden. Så når lønnen der kommer, pengene som jeg virkelig trenger, i stedet for å tenke bare hva jeg kan bruke dette på meg selv, så er det er ikke bare min lønn, men det er hans lønn. Det er ikke bare mine penger, det er hans penger. Jeg skal da gi vekk alt jeg eier? Det går ikke an! Nei, ingenting er mitt. Men så har vi jo dette her giverprinsippet, i hvert fall i det gamle testamentet, hvor Gud sier, ok, du skal få beholde 90%, gi meg 10%. Han er generøs. Wow! Og sånn vokser Guds rike. Å leve for Jesus er derfor ikke bare en del av livet mitt, en del av dette her kakediagrammet, men det hele mitt liv. Jeg gir opp alt for han. Ja, jobben er hans. Det står i Bibelen, arbeid som for han. Ja vel, det betyr at jeg ikke utenfor Jesu herredømme, hvis vi kan kalle det på den måten når jeg er på jobb. Vi lever derfor ikke et eget liv på jobb, og så et annet når vi er i kirka eller hjemme. Nei, Jesus er herre gjennom hele livet. Vi gir min troskap først til han, så til sjefen på jobb. Skjønner du? Wow. Det er en utfordring for mange av oss som lever for jobben. Hvem lever vi for? Hvem som setter prioriteringen først? Jesus er herre i mitt liv. Det er ikke sjefen på jobb. Og krever jobben noe av det som du ikke kan stå for? Nei, da må jeg tenke, nei, Jesus står først, så da må jeg ta den prioriteringen. Ekteskapet, det er hans. Wow, ok. Dette er vanskelig. Noen for eksempel har en partner som da kanskje ikke er kristen, eller som kanskje ikke er like gira som det på å leve for Jesus. Og det kan gi noen utfordringer. Og nå vil jeg ikke at du skal ta dette jeg sier nå som et påskudd for å skille deg fra din ikke-troende mann eller kone. Det må du ikke gjøre. Bibelen kaller oss til å elske uansett. Og har du problemer med ditt ekteskap, så skal man selvfølgelig snakke om det og jobbe med det. Og ja, det er komplisert, men ikke ta dette som et enkelt påskudd. Ja, Tybakken sa, jeg skal lyde Gud mer, og så skal, da går jeg. Men hør, hvis du er da gift eller sammen med noen som ikke tror, og de sier, jeg vet ikke at du skal gå så mye i kirka. Må du ut igjen i kirka? Hvorfor gjør du dette? Da må vi lære dem å forstå at nei, det er Jesus som er her i mitt liv. Den er tøff. Men Jesus sier at det er nødvendig. Ekteskapet er hans. Det var bare et eksempel. Vi kunne snakke om masse av det. Men jeg kjente jeg ville ta opp det. Og så er det jo også i lys av dette at Jesus sier andre steder i evangeliene, og om noen tar skjorta di, ja, så gi han kappene, og gi han jakka også. Ja vel, om noen tvinger deg til å følge med en mil, det gikk jo mye i den tiden, så gå 2 mil med han. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne deg, sier Jesus. Det er sånn der mind-blowing, boof. Jo, men det handler akkurat om dette, at livet er ikke mitt. Og det er en fantastisk greie det der. Alt jeg eier er hans. Det var en som sa det at alt jeg har, det er Guds, så hvis du stjeler noe, så stjeler du ikke noe fra meg. Da stjeler du fra han. Altså, du har en sånn løst forhold til eiendeler og til tid. Og til, altså, det er et fantastisk spennende liv, da. Vi vet jo hvordan eiendeler spesielt kan liksom holde oss. For oss mannfolk som kjøper oss ny bil, vi er jo livredd for bil. Men det er det der, dette er Guds bil. Ja, vil du låne den? Ja, det går så fint. Det passer du, det går foran. Altså, vi må gi slipp. Og det går igjen i alle ting i livet. Og det er faktisk et godt liv. Det er en frihet, hør på den. Det er en frihet i å være død. Det er en frihet i å være død. Og det er et slaveri å være bundet i oss selv. Figur nummer 1, det tror vi er det beste livet. Jesus er en del av det. Det blir litt søtt, litt søtere i paien. Men det er et slaveri. Det livet er slitsomt. Figur nummer 2 med Jesus som eier i livet, som sjefen i livet. Det er det gode livet. Det er det vi tenker, nei, dette blir for slitsomt. Det er det beste livet. Der er det en enorm frihet. Og dette leder meg til slutt da inn på velsignelsen i dette livet. For nå er du kanskje helt grønn av utfordring, eller du har kanskje skiftet kanal for lenge siden, for det, vi har ikke snakket om motivasjonen. Vi vil jo gjøre dette populært. Vi må jo pakke det inn i disse her søte kakepynten sånn at det blir spiselig for folk. What's in it for me? Det er jo det vi lurer på hele veien, sant? Det må jo være attraktivt. Skal vi gidde? Og det høres ut som et religiøst pes. Men som jeg sier, vi misforstår hvis vi tror at modell 1 her, med meg i sentrum, er det beste livet. Se på den forfulgte kirke. Jeg elsker den forfulgte kirke, for de lærer meg så mye. De betaler en høy pris, mye høyere enn oss. Og vi kan tenke, du må jo være lei, du må jo være tom for kraft. Nei, tvert imot. Og jeg har aldri blitt så velsignet noen gang som når jeg møter forfulgte kristne. Om det er i Kasakhstan, om det er i Egypt, eller hva det måtte være. Jeg var i Kasakhstan for noen år siden og møtte de forfulgte kristne der. Og når jeg kom tilbake på hotellrommet, på det her fine hotellet vi lå på, så ble kontrasten så enorm. Her er en pastor, populær pastor fra Norge på besøk i Kasakhstan. og opplever en sånn enorm rikdom i Gud blant disse menneskene som betaler en så høy pris. Jeg tror at jeg er rik på Gud. Vi har jo et flott kirkebygg, og det kommer ganske mange på gudstjenester. Se de ser fine lys og bakgrunn vi har. Så det, vi er så flinke på alt, men de var så mye rikere i Gud der nede. Jeg lå bli liggende i senga mi på hotellrommet og gråte, for Gud, hvor er du hen, Jesus? Er en etterfølger deg? Hva er det jeg har misforstått? For en kamp de står i, men for en rikdom, og saltsmaken i deres liv, det gjør meg så tørst. Så tørst på livet med Jesus. Fordi det er salt i det livet. Og det er vi som lever på en løgn, vet du. For vi tror det ligger i å bevare oss selv. Vi tror livet ligger i komfortzonen. Vi elsker jo den. Vi gir Jesus litt av kaka. Akkurat som den rike bonden som jeg forkynte over for 2 uker siden. Vi samler alle skattene til oss selv. Vi tror det gir livet, men sannheten er at Jesus sier det også. Den som mister sitt liv, den skal finne det. Jesus kaller oss inn i en frihet i dette. Inn i en fred, inn i en fantastisk spennende liv. Og det er jo det vi snakker om her hver søndag. Vi prøver å liksom, yes, det er fantastisk å leve med Jesus. Det eneste er at du må bare dø først. Livet med Jesus følger etter en grav. Vi må dø først, og det er nettopp derfor vi praktiserer dåp. Det er jo for å identifisere oss med Jesu død og oppstandelse og inn i et nytt liv. Det står i Romerne 6, nå er jeg straks ferdig. Der står det, eller vet dere ikke at alle vi som blir døpt til Kristus Jesus, blir døpt til hans død? Wow! Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Ser du hvor sentralt døden er hele veien her? Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Det går gjennom en død. Oppstandelseslivet, som vi kaller det, det kommer etter en begravelse. Dåpen er viktig. Det er noe av grunnen til at jeg døpt meg i voksen alder. Jeg kjente at det der må jeg ha et forhold til. Jeg vil velge selv å gå ned i den dåpsgrava. Du kan ha et annet dåpssyn, ingen problem. Men jeg måtte ha et forhold til den. Jeg kjente at jeg måtte ta et oppgjør med mitt eget liv og si Jesus. Alt for Jesu fot jeg legger, sant? Og så fikk jeg gå ned i bassenget og stå opp igjen til dette nye livet i etterfølgelsen av han. Så er det jo sånn at vi døpes kanskje én gang i livet. Det er jo ikke for at vi skal døpes 100 ganger. Men vi må ta opp vårt kors hver dag. Så dette er jo ikke et engangstilfelle. Jeg dør. Nei, vi dør hver dag. Hver dag, Jesus. Jeg må tre tilbake. Jeg har så lyst til å bruke disse pengene på meg. Jesus, jeg bare gir det til deg. Nå er jeg så stresset disse tider, hvordan skal jeg få gjort? Jesus, du ser denne uka, det er travelt, hvordan kan den ære deg? Jesus, jeg er din disippel, hva vil du vi skal gjøre? Ekteskapet, jobben, vi tre til side. Det er det kristne livet. Og så er jo bare bonusen. Bonusen er å få leve i en oppstandelse med han. Ja, ikke bare den gang vi dør, men også gjennom dette livet. At hans livskraft kommer igjennom vår selvfornektelse. Jesus er fryktelig attraktiv for et liv han inviterer til, men han vil ikke selges for billig. Og derfor så skal heller ikke vi gjøre det. Spørsmålet er, hvem vil du være en del av? Hvem vil jeg være en del av? Er det den folkemengden? Med benderne? Med mine behov? Eller vil jeg tre ut av den mengden og inn i den lille disippelflokken og gi mitt liv? Den som har ører å høre med, hør! Skal vi be sammen? Jesus, vi hører i hvert fall at vi har ikke forstått alt. Og vi hører også, Herre, og vi vet det, vi kjenner det på oss, at for mye fokus på oss selv, det er ikke det gode livet. Herre, fri oss fra oss selv, Herre. Jesus. Vi strever og bærer tunge byrder her, fordi vi har så fokus på oss selv her. Og det er vanskelig, så vi binder oss. Men vi har så lyst til å være fri. Så vet vi det koster her. Vi ber for oss, og som kirke, og for den som hører på. At du skal hjelpe oss å omvende oss her, og gå ned på kne. Og ikke kjempe for egne rettigheter. At ikke vi blir store i vårt eget liv, men at du blir stor her. Kom Gud og gjør det tydelig for oss, Herre. Ikke ta vekk kostnaden. For alt som koster, det er det beste i livet, det vet vi, Herre. Alt som krever noe av oss. Kom, Helligånd. Vi bare priser deg, vi ærer deg for denne dagen. Herre, takk for alt det du gir oss.